жаннандам мен өзім зар жақ туған ай баламын халі сөйлесін сөзді табамын көпшілік сөйле деген доу кедірмеймін ай жел сөзге мен адайдың оақтаны сөйлеген сөзімде тақталы бүгісі бүгіт ай бермейтін оу қарада таудың ой ақпары қалағандарыңда сөз болса мен жырлауға да құмармын әй шұбалан құйырғай шұбармын шапқан аттай заулаймын жанған оттай қаулаймын не қылған менен дер күнім ол бұлдыраған ол таудаймын ек атысқан жау болса ол арасындағы ой панамын шапқан атқа ғой жеткісіз әй жымиып жатқан әй саламын жоғарыдан аққан жайықпын әй теңізге құйған ай аяғын күн шығыстың ай желімен ылайлатып ой ағымын сөйлемеймін ай мен неге қашан алда мен өзім зар жақ туған ай баламын ай сөйлесем сөзді табамын көпшілік сөйле дегендей кідірмеймін ау жел сөзге алдыңа төгіп ей саламын қаумалап халқым келгесін желдетпен тобан ай жүрсізді ай көрінбейін ай бекер жер менің де айтқан ау сөздерім таңдайыңа ой татымас тағдыр жолы көктай қағып бабалар өтті елді ойлап кеуде намыс көкті ойнап желбірей бер көк байрақ қалағандарым сөз болса ақтаның ақсал жырымен қазаққа осы аңдатпа алашұлының үнімен
ақпары сөйлей сөйлей берейін ау